Andriamanitra no nampiavana an'izao tontolo izao indray tamin'ny alalan'i Kristy sy nametraka indray ny teny fampanantenana tamintsika. Evanjely masina no soratany masinda Marka ny toko faharoa andinin'ny voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Tamin'izany andro izany, i Jesosy dia niditra indray tao Kafarnaoma. Nonorefa hoe tao an-trano izy dia nivory betsaka dia betsaka ny olona ka tsy nisy toerana intsony na dia hatrany anoloan'ny varavarana aza. Dia nitoriteny taminy izy. Tamin'izay dia nisy nanatona azy nitondra lehilahy malemy anankiray izay nolanjain'olona efa da. Tsy afa nanatona azy anefa izy ireo noho ny abetsahan'ny vahoaka ka dia nitafitrano ny toerany no nanisorany. Noho ny voasokatra dia nampidininy teo ny fandrinan'andrin'ilay malemy. Ary Jesosy no nahita ny finoan'ireo dia nanao tamin'ilay malemy hoe, "Anaka, voavela ny elokao." Fa nisy mpanora-dalàna sasany nipetraka teo ka nanao anakapo hoe, "Ahoana no itenenan'ilay tito izany? Miteny ratsy an'Andriamanitra lahy izy? Iza no mahavela fahotana fa tsy Andriamanitra irery ihany?" Fantatry Jesosy tao amin'ny fanahiny niaraka tamin'izay fa nieritreritra izany tao anatiny izy ireo ka hoy izy taminy, "Nahoana ianareo no mihevitra toy izany eo amponareo? Inona no moramora kokoa, ny manao amin'ity malemy ity hoe voavela ny elokao, sa ny manao hoe mitsangana, batao ny fandrinao ary mandehana? Ary mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manam-pahefanetean-tany anafaka ny fahotana dia izao nolazaiko aminao izy tamin'ilay malemy: mitsangana, batao ny fandrinao ary modia ny an-tranonao." Dia nitsangana niaraka tamin'izay izy ka nibata ny fandriny ary lasa nody teo imason'ny olona rehetra. Any ka talanjona izy rehetra sady nankalazan'Andriamanitra nanao hoe, "Tsy mbola nahita tahaka izany izahay." Izany ary ny tenin'ny Tompo. Teraneo anao ry Kristy. Ry Kristianina havana, araka ny nampara tamintsika nandritra iterinandro voalohany anombohan'i Jesosy ny asany rahany iray azy ity dia maro ireo olona sitran'i Jesosy, ary maro koa no entiny marika amintsika maneho ny asafahagagana lehibe sady maro ataon'i Jesosy izay mila ny finoana avy amintsika. Ny finoana moa dia midika fankatoavana na fanekena izany asa mahagaga lehibe izany ihany koa. Mente fa amintsika araka ity evanjely ity ny antso ataon'ny Papa François amin'ilay katesizy manasitrana an'izao tontolo izao hoe, tsy tokony hijery fotsiny ireo marary manodidina antsika isika na ireo olona marefo, fa mila manampy azy ireny ary mila mifanampy ihany koa. Tsy nijery fotsiny namany malemy ireto mpiara-monina amin'ny ireto, fa nanao izay atongavany teo amin'i Jesosy mba ho sitraniny. Vokatry ny finoana izany rehetra izany. Finoan'ilay malemy, fa finoan'ireo nitondra azy ihany koa. Rehefa entanin'ny finoantsika dia mahita ny fomba rehetra amonjena ny namantsika na inona na inona mety ho sakana. Eto dia misy ifandraisany avokoa ny finoana, ny aretina ary ny fahotana, ka ny vokatry ny fandraisan'ireo telo ireo dia ny famelan-keloka. Efa voalazantsika tany aloha fa fahefana nomen'Andriamanitra an'i Jesosy ny famelan-keloka ary afindrany amin'ireo irany sy ny dimbiny, koa aoka isika toky izany indrindra amin'ny famelan-keloka andraisantsika amin'Andriamanitra be famindrapo, fa tsy tahaka ireto mpanora-dalàna sasany tao amin'ny evanjely. Na izany na tsy izany anefa dia zava-dehibe ary ambony indrindra amin'ireo ny finoana. Amin'ny alalan'ny finoana no hahafahantsika mahazo fanasitranana amin'ny aretina. Amin'ny alalan'ny finoana no azahoantsika famelan-keloka sy famindram-po. Ary dia mbola izay finoana izay ihany koa no manosika antsika anao ireo dingana maro takiana ahatanteraka izany rehetra izany. Tsy vitan'ny mipetrapetra-potsiny ary ny fahasoavana vao azo, familan'izy rehetra atontsika, ko aoka isika hiara-mientana mandrakariva mba hifanampy ary hifampitondra mankany amin'ny fiainana, fa tsy hifampitondra sanatria mankany amin'ny fahaverezana.